halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee daacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1:30, 15:19 hirarka efemada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyna internetka ee somali v o a .com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah bisha abriilna waa 7/2014 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
dadka soomaaliyeed waa dad wanaagsan si wanaagsanna way noo soo dhoweeyeen waxaadna og tahay in isboortigu uusan lahayn xuduud kala haysa meeshan doonna ayaan aadnaa waxaana ku faraxsanahay in xilli ciyaareedkan aan ku soo qaadannay farxad iyo nabad kaasi waxa uu ahaa michael othiambo oo ah ciyaaryahan u dhashay dalka kenya oo u ciyaara kooxda banaadir ee ku guulaysatay horyaalka kubadda cagta soomaaliya warbixin ayaan idinkaga haynaa
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mida dagaalo qabiil oo ka dhacay dalka masar
xogayaha gaashaandhigga maraykanka oo sheegay inay kaalmo militari siinayaan jabaan si ay isaga difaacdo haddii ay ku soo gardarooto waqooyiga kuuriya
ciyaarihii wargeysada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawarkii caalamka afghanistan xamiid karzai ayaa muwaadiniinta waddankiisa ku ammaanay inay dhagaha ka furaysteen hanjabaadihii uga soo yeerayay daaliban ee sida weyn uga soo baxay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsoontay sabtidii lasoo dhaafay mer karzai waxa uu sheegay in kaalinta shacabku ay ka qaateen codaynta inay dalkaasi ka dhigayso sida uu hadalka u yiri mid leh haybad uu ku faano guulna gaara tirada dadkii usoo baxay xarumaha doorashada sabtidii ayaa aad u badnayd waxayna ahayd markii ugu horreysay ee dalkaasi si dimuquraadi ah awoodda loola kala wareego tirada dadkan oo ka badatay intii la filayay awgeed ayaa qaar ka mid a xarumaha doorashada waxaa ka dhammaaday kaararkii codaynta ammaanka ayaa adkaa intii ay doorashadu socotay dalkaasi oo dhan maadaama daalibaan ay ku hanjabtay inay qarbudaad ka geysanayso xarumaha doorashada inkastoo tiro ka mid ah goobaha codbixinta loo xiray warwal xagga ammaanka laga qabay haddana codaynta ayaa ku dhammaatay iyadoo aysan wax gacan ka hadalihi dhicin
xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa ku booriyay hogaamiyaasha dalka rabshaduhu ay ka taagan yihiin ee bartamaha afrika inay ku waana qaataan casharadii laga dhaxlay xasuuqii ka dhacay ruwanda islamarkaana ay u dhaqaaqaan sidii loo joojin lahaa rabshadaha ee sirsifaynta diinta ku salaysan ee waddankaasi ka socda waddanka bartamaha afrika ayaa waxaa bilihii u dambeeyey ka jiray rabshado ku salaysan dhinaca diinta oo ay ku dhinteen kumanaan qof islamarkaana ku qasbay dadka muslimiinta ah dalkaasi ee laga tirada badan yahay inay waddanka ka qaxaan hadalkan uu jeediyey ban ki-moon ayuu ku soo beegay munaasabadda 20-guurada kasoo wareegtay xasuuqii ruwanda waxaana uu sheegay in beesha caalamku ay taariikhiyan ku guuldaraysatay inay ka hortagto ama ka hor joogsato dadka reer ruwanda xasuuqii loo geystay islamarkaana haatan halis loogu jiro inaysan tallaabooyin ku filan ka qaadan sidii ay u difaaci lahaayeen dadka jamhuuriyadda afrikada dhexe
madaxa wasaaradda difaaca maraykanka jack hegel ayaa sheegay in xukuumadda washington ay qorsheynayso inay u dirto 2 markab oo kuwa dagaalka ah oo kale oo kuwaasi oo xambaara gantaalaha markaasi difaaca si ay u wajahaan khatartahay dalkaasi iyo gobolkaba ay ku hayaan tallaabooyinka xukuumadda kuuriyada waqooyi xogayaha difaaca ee maraykanka jack hegel ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo axaddii shalay ku qabtay magaalada tokyo ee xarunta dalka jaban kadib markii uu kulamo la qaatay dhigiisa dalkaasi utsunori onodera mer hegel ayaa sheegay in 2 markab oo kuwa xambaara gantaalaha difaaca uu maraykanku geyn doono jaban sanadka 2017 kuwaasi oo tirada raakiibta difaaca maraykanka ka jooga jaban gaarsiin doonta ilaa iyo 7 markab dhawaaqan ka soo yeeray maraykanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo kuuriyada waqooyi ay mar kale sii xoojisay xiisadaha kala dhexeeya dalalka deriska la ah iyadoo ku qalqalgelinaysa tijaabooyin ay ku sameynayso gantaalaheeda ridada dheer iyo nukliyeerka
madaxa howlgalka baadidoonka caalamiga ee lagu jiro dayuuradii rakaabka maleeshiya ee duulimaadkeedu ahaa 307 ee la waayay ayaa sheegay إن وركا لحريرة إن مركب أولي هاي شينها أو دريماي شنقادة دانب كسو بحايي ديورادة سيقلن كي دنباء سبتدي أيهين كوو ديريقلن له لكن آن ولي الحقيجين جنرال كهول قبكا يهوري وقتر صناعي ذا ماذا عركا مرايكن كي أنجز هوستن أيها كشيغي شرجرائيد أحد شلاي إن كستول آمين سيهاي إن دانب كاسي أو كأيمان أيهي صندوق مدو ديورادة هاد ناس راكيشو أيسان حقيجين كارين حريركا كده حيا فريمهن إيو ديورادة للاي هاي وحوشيغي إن لبا مركب أو أي استراليا لاذا هاي أو كوقالا بايسان أقاب عسرية أي كوبيري دونان مركب كشينها سلو حقيجيو أما ماشا لوغا سارو إن فريمها دانب كاله أي كأيمان أيين صندوق حنبارة حكتا ديورادة إيو إن كاله
halkaad nagala socotaana dhigaysiil waa VOA Washington wararka ka imanaya dalka Masar ayaa sheegaya in shalay galab oo markala dagaal ku dhaxmay qabiilo Carab ah iyo dadka ka soo jeeda qoomiyadaha Nubiyinta gobolka Aswan ee xuduuda waddankaasi uu la wadaaga Suudaan dagaal kan oo sida wasaaradda arrimaha gudaha ee Masar ay sheegtay ka bilowday gabar aflagaada loo geystay ayaa waxa ilaa iyo haatan ku dhintay in ka badan 23 qof dagaalkii shalay dhacay waxa warbixintan ka soo diray wariyaha magaalada Qaahira Xuseen Ismaan Saxnuuni
shan qof ayaa geeriyootay halka tiro kale oo intaasii ka badan ay dhaawacmeen kadib markii iska hor imaad kale uu dhexmaray laba qabiil oo degan magaalada Aswan ee Koonfurta waddankani Masar saraakiish caafimaadka ee dawladda masaarida ayaa sheegaya in shan qof ay dhinteen ka gadaal markii qabiilada Daabudiya iyo Bani Hilal markala ay ku dagaalameen qaybo ka mid ah gobolka Aswan oo ah gobol xuduud la leh dalkaasi Suudaan maamulka gobolka Aswan ayaa sheegay in ciidamada amniga xoog ay ku kala eryeen dad caraysan oo doonayay inay xoog ku jiiraan isbitaalka magaalada Aswan oo la dhigay qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay dirirta u dhaxeysa labadaasi qabiil gawaarida gaashaaman ee ciidamada amniga oo kaashanaya kuwa militariga ayaa lagu arkayay wadooyinka waaweyn ee magaalada Aswan si ay u sugaan nabadgelyada meelaha dagaaladu ay ka dhaceen qaar ka mid ah dadka degan magaalada Aswan ayaa sheegaya in geerida iyo dhaawaca labada dhinac ay timid kadib markii ciidamada amniga ay ka soo daaheen goobaha iska hor imaadyadu ay ka dhaceen
nasi tusal bishur ma tawajadush fa ama fa asra ma yumkin yani fi ay
Samir Ahmed oo kamid ah dadka degan magaalada Aswan ayaa yiri dadku waxa ay la xiriireen booliska balse ma aysan helin jawaab ama gurmad degdeg ah oo ka yimaada ciidamada amniga sidaas darteed waxa dhacay wixii dhacay maalintii Jimcaha oo isugu jira geeri iyo dhaawac badan wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Masar General Muhammad Ibrahim ayaa sheegay in ay u dirayaan ciidamo dheeri ah gobolkaasi si ay u kala dhexgalaan labada qabiil ee ku dagaalamaya deegaankaasi wasiirka ayaa hoos ka xariiqay mar uu la hadlayay warbaahinta gudaha in xukuumadda masaarida dadaal badan ay ku bixinayso sidii loo qaboojin lahaa dirirta u dhaxeysa labada beelood ee wada degan gobolkaasi Aswan waa dagaal beeleedkii ugu xumaa ee ka dhacay waddankani Masar tan iyo markii xukunka laga tuuray Xusni Mubaarak madaxweynihii hore ee waddankani sanadii 2011 laba maalin ka hor ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 25 qof kadib markii beelaha Daabudiya ee Afrikaanka iyo Bani Hilal oo Carab ah ay ku dagaalameen gudaha magaalada Aswan ee Koonfurta waddankani Masar dagaalka labada beelood ayaa ka bilowday muran dhexmaray arday wada dhiganaysay mid ka mid ah iskuulada dhexe ee magaaladaasi ra'iisul wasaaraha xukuumadda masaarida al-sayid ibraahim mahalab iyo mas'uuliyiinta dhinaca amniga ee waddankan ayaa maalintii sabtida gaaray gobolka aswan si ay u dajiyaan mashaqada ka taagan gobolkaasi al-sayid mahalab oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee labadaasi beelood iyo mas'uuliyiinta amniga ee gobolkaasi ayaa isla gartay in la dhiso guddi soo baara dagaalada ka dhacay halkaasi iyo in maxkamad la soo taago dadka kiciyay dirirtaasi ورباهنت مساريدة أي شيء يا دررت أودحي سالبا داسي قبيل إن أي سببين إن الباب ذا الله لابو جامعة دا يو اسكولة دا مقالة داسي هل كترين دا آذي جيري قبل كاسينا قبي أهام باي استاقين. حسين سحنوني VOA قاهرة.
kaad naga degaysanaysaan waydaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Xogeyaha arrimaha dibad gaashaandhigga Maraykanka Jake Hagel ayaa mar kale xoojiyey taageerada ay Maraykanka siinayaan Japan ee ka dhanka ah diyaar garowga colaadeed ee waqooyiga Kuuriya iyo agajuglaynta Shiinaha. Hagel ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada Tokyo, xarunta dalka Japan, kadib kulan uu la qaatay dhiggiisa dalkaasi Itsunori Onodera. Rebecca Bailey oo VOA-da ka tirsan ayaa warbixintan ka soo dirtay Hong Kong. Falastiin Axmed Ibaan oo studio ugu heleysa ayaana soo koobaysa.
Mahadsanid colaad. Maalintii labaad ee booqashadiisa Japan, Hegel ayaa ku dhawaaqay inay Mareykanku kordhinayaan taageerada military ay siiyaan saaxiibadooda qaaradda Asia.
In response to Pyongyang's pattern of provocative and destabilizing actions, including recent missile launches in violation of UN Security Council.
Innagoo ka jawaabay naqaabka colaad horneed iyo talaabooyinka deganaanshaha la'aanta oo ay ka mid tahay gantaalkii ay dhawaan gantay iyo carqaladeynta qaraarkii dhawaan golaha amaanka uu soo saaray, waxaan maanta ku dhawaaqayaa in Mareykanku uu qorsheynayo inay dhawaan soo gaarsiiyaan Japan laba markab oo dheeri ah, kuwaas oo xambaara gantaalaha ridada sare ee hawada ku burburiya gantaalaha kale sanadka 2017. Xiisadda ka dhalatay gantaalka ay waqooyiga Kuuriya hawada u direen dhammaadkii bishii hore waxay Kuuriyada waqooyi gantaal ku riday biyaha badda Kuuriyada Koonfureed oo ku beegan dhanka galbeed ee dalkaasi, waxaana ka jawaabay gantaaladaasi Kuuriyada Koonfureed iyo dhowr dal oo kale iyagoo markaasi gantaalo ku tuura badda. Waxaa kale oo ay Kuuriyada waqooyi tijaabisay gantaal awood u leh in uu duqeeyo dalka Japan. Hegel waxa uu ka hadlay Shiinaha oo ah waddanka xiga ee uu booqan doono kadib marka uu tago Japan. Xiriirka u dhexeeya Shiinaha iyo Japan ayaa gaaray meeshii ugu hooseysay, waxaana keenay muran dhanka dhulka gaar ahaan badda bariga China ee qaniga ah, iyadoo aysan Mareykanku qolana raacin marka laga hadlayo muranka dhanka badda ka taagan. Haddana waxay u muuqdaan in ay ku taageerayaan Japan inay iska difaacdo gardarro walba oo ku timaada. Axadii shalayna waxa uu sidoo kale ka hadlay Hegel ama uu arintaasi uu ku lamaaneeyey faragelinta Ruushanka ku sameeyay gobolka Crimea oo uga mid dhigay dalka Ruushka.
You cannot go around the world and redefine boundaries and violate territorial integrity and sovereignty of nations by force, coercion and intimidation.
Dunida isaga ma socdaali kartid adigoo sameynaya xuduudo aan sax ahayn isla markaana carqaladeynaya madaxbannaanida iyo jiritaanka bulshada, isla markaana isticmaalaya awood maqoonin iyo cagajugleyn. Haddii ay tahay jasiirad yar oo ku taala Pacific ama dal weyn oo ku yaala Europe, Hegel ayaa ugu yeeray Shiinaha waddan weyn, balse waxa uu sheegay inay waddankaasi uu ixtiraamo dariskiisa inuu markaasi mid muuqata ka dhiga awooddiisa militariga uuna iska xakameeyo maqoonta iyo cagajugleynta.
With this power comes new and wider responsibilities as to how you use that power.
Awoodda sidaasi ah waxay la imaanaysaa mas'uuliyad cusub oo ballaaran. Taasina waa sida loo isticmaalo awoodda, sida loo shaqaaleeyo awoodda military. Waxaan doonayaa inaan kala hadlo Shiinaha dhammaanba arrimahaasi, gaar ahaana arrinta ay muujiyaan in oo la arko awooddooda military. Taasina waa furaha cabirka ee xiriirkeena. Saaka oo Siniina ayaa Jack Hegel waxa u duuli doonaa magaalada Beijing. Xeldheere arrimahaasi ka faallooda gaar ahaana Shiinaha ayaa sheegay inay suuragal tahay in wadahadallada labada dhinac ay soo gasho muranka xagga dhulka ah, halka la og yahay in ay ka wada hadli doonaan arrimaha militariga iyo qaabka loola macaamilayo Kuuriyada Waqooyi.
Aad baad mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo dhala socodsiinaysay warbixintii Rebecca Bailey ay kasoo dirtay Hong Kong.
San ayaan u dilaynahay dhagaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa warbixin xiise la nooga diyaariyey oo istuudiyahan ila fadhiya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteennii cayaaraha subaxnimo. xubinteenna waxaan saaki guud ahaan ku soo qaadanaynaa horyaalka kubadda cagta Soomaaliya oo soo gabagaboobay. horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya oo sanadkan lagu magacdaray shirkadda isgaarsiinta ee Nationlink ayaa toddobaadkan waxaa la xaqiijiyey kooxda ku guuleysatay. kooxda Banaadir Sports Club ayaa kulankeedii ugu dambeeyey shalay la ciyaartay kooxda Savannah oo iyadoo gashay heerka labaad ama Serie B-da. hase yeeshee, Banaadir waxay xaqiijisay inay ku guuleysatay horyaalka 13-kii bishii tagtay markii ay 2-0 kaga badisay kooxda Gaadiidka. guusha waxaa u dheer kooxda Banaadir Sports Club iyadoo tartankan oo furmay 8-dii bishii November ee sanadkii tagay ku dhammaysatay 4-3 dhibcood oo mar qura aan dhinaceeda dhulka la dhigin. kaalimaha 2-3 waxaa horyaalka ka galay kooxaha Elman oo urursatay 8-dii 20 dhibcood iyo kooxda Hegan oo haysata 4-20 dhibcood. ciyaaraha ayaa ka qayb qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada. furitaankii horyaalkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si uu u gudbiyo fariin uu ku dhiirigelinayay dhallinyarada iyo horumarka nabadda ee ka muuqday magaalada Muqdisho. afyeenka madaxweynaha Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo ka hadlay ujeedadii uu madaxweyne Xasan Sheekh u tagay garoonka Konis Stadium ayaa yiri:
ujeedadu waxay tahay dowladdu inay mar walba aad iyo aad u soo dhaweynayso una taageersan tahay dhallinyarada iyo isboortiga. ujeedaduna ay tahay in isboortiga uu yahay caafimaad, inuu yahay nabad, inuu yahay horumar. waa la socotaan, waxay ahayd 2 sano iyo bilooyin ka hor garoonkan aan joogno waxay xarun u ahayd kooxda Al-Shabaab oo runtii kasoo abaabulaysay inay ummadda laayaan. haddana dhallinyaradii waxay heleen fursad oo ay maaragtay cayaaraha ku yimaadaan iyadoo cadceed iyo dhib jiro, haddana sida garoonka loo buuxo waa ujeedaan. marka madaxweynuhu waxay ahayd inuu u diro fariin shacabka Soomaaliyeed inuu isboortigu yahay nabad, in dhallinyarada looga baahan yahay inay dalka dibudhiskiisa ay qayb weyn ka yihiin, cudud fiican yihiin, hogaamiyaashii berina ay yihiin. marka in muhiimaddaas inuu siiyo.
horyaalkan soo gabagaboobay ayaa kaga duwanaa horyaaladii hore ee Soomaaliya lagu qabtay intii uu dalka burburka ku jiray, iyadoo lagu cayaaray garoonka Banaadir Stadium oo lagu sameeyey dayactir laguna goglay cawska macmalka ah ee kubadda cagta. waxaa kale horyaalkan uu kuwii hore kaga duwan yahay iyadoo 7 ciyaartoy oo ajnabi ah oo u kala dhashay dalalka Kenya iyo Nigeria ay ka tirsan yihiin kooxaha Banaadir Sports Club iyo kooxda Gaadiidka, inkastoo ay horyaalka meel hoose ka gashay kooxda Gaadiidka. kooxda Banaadir Sports Club waxay noqotay kooxdii ugu horreysay ee ciyaartooy ajnabi ah Soomaaliya geysay si ay ugu biiraan kooxda. waxaa kooxda u ciyaara 2 ciyaaryahan oo u dhashay Kenya iyo ciyaaryahan reer Nigeria. Abuukar Afweyne Sheekh, maamulaha kooxda, ayaan weydiiyey waxa ku dhaliyay in kooxdooda ay ciyaartooy ajnabi ah dibadda ka keensato.
waxaa nagu dhaliyay inaan keensano ciyaartooy in waddanka oo isbeddel ku yimiday xagga amniga, xagga garoonka oo laga dhigo garoon standard ah oo loogu talagalay in lagu ciyaaro footballka, sida maaragtay garoomada caalamka ayaan maaragtay nagu kalaftay inaan ciyaartooy dibadda ka keenno, oona maaragtay kusoo dhiiradaan inay ka ciyaaraan Soomaaliya. sportiga Soomaaliyana horumar talaabsaday maalinba maalin ka dambeyso. taasna waxaa dadaalkeedi kala xiriir Soomaaliya kubadda cagta oo ku dadaalay inay noo sameeyaan garoonkan oo kaleeto oo loogu talagalay in kubadda cagta lagu ciyaaro. 2 horyaal ugu dambeyso waxaa ku ciyaareen meel bacad ah oo dhibaato badan iyo dhaawac badan ayaa si kusoo gaari jiray, laakiin hadda waxaan helnay garoon nadiif ah. saas ayaa nagu dhaliso inaan keenno ciyaartooy ajaanib ah si ay maaragtay u horumarto kubaddeena cagta, waana u guuleysana alxamdulilah. ilaahay kumahad.
waxaa ka mid ah 3 ciyaartooy ee u ciyaara kooxda Banaadir Sports Club: Michael Othiembo oo u dhashay dalka Kenya kana soo jeeda magaalada Kisumu ee gobolka Nyanza, waana ciyaaryahan ka qaaday gooldhalinta horyaalkan. waxaan weydiiyey dareenkiisa ku aadan inuu goostay inuu ka ciyaaro Soomaaliya oo dad badan oo ajnabi ah ay u arkaan meel halisa oo ajnabigu aysan ku noolaan karin. dadka Soomaaliyeed waa dad wanaagsan, si wanaagsanna way noo soo dhaweeyeen. waxaadna og tahay in isboortigu uusan lahayn xuduud kala haysa. meeshan doona ayaan aadnaa, waxaana ku faraxsanahay in xilli ciyaareedkan aan ku soo qaadanay farxad iyo nabad.
inuu Soomaaliya ka ciyaaro ka sokow Michael Othiambo waxa uu arkaa fursad uu meel fiican kaga gaari karo kubadda cagta qaarada Afrika iyo midda dunidaba. Waxa ii muuqata inaan meelaha qaar u baahanahay inaan horumarka sameeyo, laakiin inaan qaado gool dhalinta waxay tusaysaa mustaqbal iftiimaya. Wuxuu ahaa horyaal wanaagsan, waxaana dareemayaa in heerka ciyaartayda uu sare u kacay. Horyaalka soo socdana waxaan rajaynayaa inaan sidan ka sii fiicnaan doono. Markii ugu dambeysay ee ay kooxda Banaadir Sports Club qaado horyaalka Soomaaliya waxay ahayd sanadkii 2006, koorintii uusan xirmin garoonka Koni Stadium oo fariisin u noqday maleeshiyaadka Al-Shabaab oo xilliga magaalada Muqdisho kula dagaalamaysay dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM. Haatan dib u casriyeyn kadib waxay nasiib u yeelatay Banaadir mar kale inay ku guuleysato horyaalkii ugu horreeyey ee garoonka lagu qabto. Intii uu horyaalka socday, waxa ugu cadcadaa kooxaha Banaadir, Elman, Hagen iyo Genio, waxaana garoonka ciyaar kasta oo lagu qabto buux dhaafinayay kumanaan kun oo daawadayaal ah iyo taageerayaasha kooxahaasi. dhegeystayaal, xubinteenii ciyaaraha subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaysa studioha v o a magaalada Washington oo idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Colaad Xasana, waa inaga inta.
maxamed colaad xasan ayaana la socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. colaad, waxaan aad uga helay heestan oo runtii waayewaaye isoo xasuustay caruurnimadii oo dib iigu celisay.
Waa caafimaadkiinu sportigiinu caafimaad yahay bay tusaysaa heestan.
waxaan ka xasuustaa heesta marka ay leeyihiin iyo cudur caliyo
cub iyo cirti
cub iyo cirti cali iyo canab, intaasaan aad uga xasuustaa.
Waa xasuus badan, laakiin adoo nasanin bal haddaad wararkii caalamka mid iyo laba nooga sheegto mar haddii aan sportigii ka hadalnay.
waa mahadsantahay, bal inta aanan wararka u gudbin wargeysyada, waxyaabihii ugu waaweynaa colaado aan kugu soo celiya, maxaa noo haysaa?
Falastiin wargeyska The Star ee kasoo baxa dalka Kenyas cadadkiisii shalay ayaa qoray qormo uu uga hadlayay baarlamaanka sare ee dalka Britain ee loo yaqaano House of Lordska oo diiday inuu meel mariyo sharci xubnaha aqalka baarlamaanka hoose ee dalkaasi ee House of Commonska uu dhowaan u gudbiyey, kaasoo xubnaha xisbiga shaqalaha ee dalkaasi ay ku doonayeen in dalkaasi laga mamnuuco adeegsiga qaadka. Wargeysku wuxuu sheegay in mudanayaasha kasoo horjeeda qaadka ee sharcigan gudbiyey ay u cuskanayaan sharciga ku tagrifalka daroogada ee dalkaasi ee tirsigiisu yahay 1971 farqadiisa labaad. inkastoo aqalka sare uusan si rasmi ah u hor istaagi karin mamnuucan qaadka ayuu leeyahay wargeyska The Star, haddana mudanayaasha aqalka sare waxay raaciyeen qoraal ay ku muujinayaan walaaca ay ka qabaan saameynta mamnuucan qaadka ay ku yeelan karto xiriirka dowladda iyo mujtamaca adeegsada iyo sidoo kale dhaqaalaha. mudanayaashu waxay sheegeen in mamnuucidda qaadka oo lagu degdego inaysan fursad siinayn wasaaradda horumarinta caalamiga ee UK oo doonaysa inay kala shaqeyso Kenya sidii loo yareyn lahaa saameynta ay arrintan keeni karto. mamnuucidda qaadka ayaa warwar laga muujiyey labadaba Britain iyo Kenya. ganacsatada beeraha qaadka ee Kenya ayaa ku eedeeyey mudanayaasha baarlamaanka Kenya inaysan tallaabooyinkii loo baahnaa u qaadin sidii Britain looga dhaadhicin lahaa in qaadka aysan mamnuucin. dowladda Kenya ayaa walaac ka qabta in haddii la mamnuuco dhalinyarada cunto qaadka ama ka shaqeysata inay baylah u noqon karaan kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab oo kale.
waa mahadsantahay colaad. markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaal, haddii aanu idiin dulmaro, madaxweynaha dalka Afghanistan Xamiid Karzai ayaa muwaadiniinta dalkiisa ku ammaanay inay dhigaha ka furiseen hanjabaadihii uga soo yeeray Taalibaan oo sida weyn uga soo baxay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka qabsoomay sabtidii lasoo dhaafay. Mr Karzai waxa uu sheegay in kaalinta shacabku ay ka qaateen codeynta inay dalkaasi ka dhigayso siduu hadalka u yiri mid leh heybad uu ku faano guul la gaara. dhanka kalena madaxa wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay qorsheynayso inay u dirto laba markab oo kuwa dagaalka oo markaasi ah kuwa gantaalaha xambaara dalka Japan si ay u wajahaan khatarta ay dalkaasi iyo gobolkaba ay ku hayaan tallaabooyinka xukuumadda Kuuriyada Waqooyi. xogayaha difaaca Mareykanka Jack Hagel ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo xaddii shalay ku qabtay magaalada Tokyo ee xarunta Japan kadib markii uu kulamo la qaatay dhigiisa dalkaasi. مدحا هول قلادة بادي دون كعالميق اه اي لوغو جرى ديورد دي ركاب كماليشيا اي دولمات كيدو احا سدح بقول يتضباتن اي لوايي ايا شاق ان وراركا لحريرا ان مركب اولايا هاشينها او دريما ينشان قرطا دانبكا اه لابجار قلن كي دنباي السبت دا ايهين كوود اي رقلن له لكن اولي الحقيجن جنرال كهول قبكا اه اي هوري واتر سناع ايدا مدع عيركا انجوس هوستن ايا كشاق شير جرائد احد دي شالي ان انكستو لآمين سيحي ان دانبكا سي oo ka imanaya santuuqa madow ee diyaaradda haddana saraakiishu aysan xaqiijin karin xiriirka ka dhaxeeya ama ka dhaxeyn kara fariimahaasi iyo diyaaradda la laayahay wuxuu sheegay in laba markab oo Australia leedahay oo ku qalabaysan agab casri ah ay ku biiri doonaan maraakiibta sheenaha
adoo ma san tahay Falastiin Axmed Eeman hadaan markala dib xusuusiyo dhageystayaashaana wargeysada waxa qoray waxa kamid aha wargeyska la yiraahdo Daily Nation waxa uu qoray hoggaamiyasha muslimiinta Kenya gaar ahaan kuwa ka soo jeeda mujtamaaca Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan oo si cara leh u cambaareeyay howlgalada booliska dalkaasi ay ka wadaan magaalooyinka Mombasa iyo xaafada Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Nairobi haatana aan ku yaraan sano ama gabagabadii maadaama aan marayno aan heesidin soo qaban
sanada badan sabarinay sogordahay ka sariganay jacayl kan sanada badan sabarinay sogordahay ka sariganay nafsi wa masihde nafsi wa masihde hadan la salalon shimaha kusugaya
alaado waxay leedahay dumar oo hasuuroon laabta waxaad ka jecelshiin su'aal ma yaha aranaha
ragnaa
isku seegina hesta si riyada waxa iska leey barxarisii janaa ka waraabiya abwaankii Cabdi Bashir Indhabuur codka macaan ee fanaanada Deeq Axmed Raaga ayaa nala socodsiinaysa iyada ayaa gabagabo ahayd idaacadeena aroornimo ilaa iyo galabta 4:00 marka la hawada ku kulmi doona waa Maxamed Colaad Xasan iyo Falastiin Axmed Iimaan oo idin leh salaama
Salantan dibsanay hada sqliya urud urdu kuratsha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.